haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee amuuraha Maraykanka. Waxaa isugu kaa isoo duway halkana ka soo jeedin doona Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada barnaamijka umuuraha Maraykanka oo aynu toddobaadkan ku eegayno sida maamulka madaxweyne ee Barack Obama uu wajahay xiisadda ka taagan waddanka Masar iyo dhawaqa ka soo yeeraya qaar ka mid a sharci dejiyaasha Maraykanka ah in taageerada laga joojiyo milatariga waddanka Masar. dalka Maraykanka ayaa xiriir soo jireen oo quto dheer waxa uu la leeyahay dalka Masar, gaar ahaan milatariga uu dalkaasi ka talinayay tan iyo kacdoonkii dadka Masar ee ka dhanka ahaa xukuumaddii madaxweyne Xusni Mubaarak, kacdoonkaasi oo keenay in taariikhda dalka Masar markii ugu horreysay uu xukunka qabto madaxweyne si dimuquraadi ay dadku u soo doorteen, kaasi oo markii dambe ay milatarigu xilka xoog ugala wareegeen. dalka Maraykanka ayaa taageero dhaqaale oo gaaraysa ku dhowaad 1 bilyan iyo bar oo dollarka Maraykanka waxa uu sanadkiiba siiyaa ciidamada milatariga ee Masar. xiriirkaasi adag ee Maraykanka kala dhexeeya milatariga dalkaas ayaa dad badan waxay bilowgii horeba shaki gelinayeen sida uu Maraykanku durbaba uga weecan karo, islamarkaana uu taageeri karo xukuumad ay maamulayaan koox islaamiyiin oo Maraykanku aanay kalsooni badan ku qabin. walow si dimuquraadi ah loo soo doortay, Maraykanka laftiisuna uu muujiyey inuu taageersan yahay hannaankaasi lagu gaaray in dadku ay wax doortaan. hase ahaatee, shakigii laga qabay taageerada Maraykanka ee xukuumaddii madaxweyne Mursi ayaa kor u sii kacday markii uu maamulka Obama uu ka gaabsaday inuu Afgembi ku tilmaamo tallaabadii milatarigu xoogga talada kula wareegeen, waxaana mugdi badan laga dareemay waxa uu yahay mowqifka maamulka Obama ee Masar. cabdulwaxiid sheekh cusmaan aqalin leh oo wax ka dhiga jaamacadda University of Minnesota ee dalkan Maraykanka ayaa waxa uu leeyahay Maraykanka waxa isaga qasan kala doorashada danaha uu ka leeyahay gobolka, sida kanaalka Suweys iyo ammaanka dowladda Israa'iil oo ay milatarigu u fududeeyaan, iyo dimuquraadiyadda oo ah mabaadiida uu ku dhisan yahay Maraykanku.
bedelkii weynaa ee dalka Masar ee ka dhacay ee loo jeestay dhinac dimuquraadiyadeed iyo doorashooyin ee ay ku soo baxeen ikhwaal muslimiintu, Maraykanka waxay ku qasabtay inuu wax weyn ka bedelo siyaasaddiisa, isagoo dhinac mabaadidiisa ay ku qasbayso in uu taageero isbeddel dimuquraadiyadeed. dhinaca kalena, run ahaantii aan ka maarmaynin danta weyn iyo xiriirka hoose ee uu la qabo ama uu la leeyahay ciidanka dalka Masar. marka isku miisaamid ama labada in isku miisaamo oo uu ka dhex ciyaaro ayay keentay Maraykanka. sidaa awgeed, Maraykanka siyaasadiisa Masar ku wajahanay waa siyaasad lagu tilmaami karo mid wareersan oo aan saldhig helin, oo iyada lafteedu weli una Maraykanka laftiisu garanin sida dantiisu ay noqonayso. dhinac ma raba in loo arko inuu dimuqraadiyaddii kasoo horjeedo, dhinacna dantii askarta iyo nimanka ciidamada uu lalahaaba mataqan meesha ay taal.
qaar ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka oo ugu cadcad yihiin mudanaha laga soo doorto gobolka Arizona ee dalkan Maraykanka, John McCain, iyo Lindsey Graham oo isna laga soo doorto gobolka South Carolina, ayaa labadooduba waxay ku tilmaameen tallaabada milatariga Masar inay tahay afgambi, waxayna ku baaqeen in lacagta taageerada ee la siiyo milatariga Masar la joojiyo. hase ahaatee, waxa uu Cabdiweli Qalin la tilmaamayaa in codkaasi uu yahay mid aan haysan taageero ballaaran.
codkaasi maaha codka xisbiga jamhuurigu oo dhan uu ka midaysan yahay, ama gaar ahaan mataqan mufakiriinta iyo dadka fikirka muxaafidka aqabaay ma qabaan fikirkaas. waana cod aada aqaliyo u ah oo minority uga dhexa xisbiga jamhuuriga weyn. laakiin dhinaca dimuqraadiyiinta haddaad eegto qulooyinka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqo oo kale, qulooyinka mataqaanaa jaamacadaha jooga dadka wax cilmi baarista taageera xisbiga dimuqraadiga taageera, waxaad ka arkaysaa dhammaantood inay madaxweynaha ay ku cadaadis ku saarayaan in dimuqraadiyadda uu garab istaago. marka waxaad odhan kartaa waa siyaasad lagu kala qaybsan yahay shacabka. haddii Maraykanka anigu aan qiimeeyo guud ahaan, waxaad moodaa inuu taageeri lahaa in mucaawinooyinka laga jaro, culaysna la saaro mataqan ciidanka Masar. laakiin siyaasiyiinta iyo kongreska Maraykanka, gaar ahaan kongreska, weli arrintaasi kama gadmin. waxaanad moodaa inuu aada xoog ugu leeyahay dowladda Israa'iil oo ulalo weyn ka dhex wada in arrintaas aan la goynin, mucaawinadaas aan la goynin. taageerayaasha Israa'iil waa kuwa uga awoodda badan leh ee raadka ku leh kongreska Maraykanka.
Maraykanka oo lagu tilmaamo dal uu ka hirgalay hannaanka dimuquraadiyadda una taagan in lagu faafiyo caalamka intiisa kale, ayaa haddana muujiyey inuu ka meermeerayo tallaabo iyo xubno ka tirshan sharci dejiyaasha Maraykanku ku tilmaameen inay tahay afgambi milatari oo ka dhana xukuumaddii dimuqraadi ah loo soo doortay. Haddaba waa maxay sawirka ay tallaabooyinkaas isdiidan ka bixinayaan Maraykanka? Maxayse u dhimayaan sumcaddiisa?
Dabcan dhaawac weyn bay u soo jiiday sumcadda dalka Maraykanka, oo sidaad og tahay Maraykanku markii uu isbedeladu ka dhaceen dalalka carabta intooda badan oo hanaan dimuqraadiya ee loo dhaqaaqay xagga hanaanka dimuqraadiga, Maraykanku uu taageeray ama uu ka aamusay. Marka hadda laakiin isbedelkan Masar ka dhacay, run ahaantii imtixaan weyn buu ku yahay dowladda Maraykanka. Waxaan u muujiyey Maraykanku inuu ka dhab ay ka yihiin mabaadi'da dimuqraadiyadda iyo xuquuqda bini'aadamku iyo inaanay ka ahayn. Waxaad ogtahay markii masaarida uu qabsaday madaxweyne Mursi, ikhwaanul muslimiintu ay xukunka timid, dagaalkii Gazana markuu dhacay oo Israa'iil ay ku duushay Gaza, dowladda Masar si aadaba kaalin weyn uga qaadatay arrintaa inay ka caawiso Maraykanka oo xiriir fiican bay Maraykanka lahaayeen Mursi. Marka Maraykanku marmarka qaarkood marka si fiican buu ula shaqeeyey dowladda Masar, gaar ahaan ikhwaan muslimiintii meesha haysatay, isfaham weyn baa ka dhexeeyey. Laakiin hadda maadaama ay ciidankii meesha gacanta ku dhigeen, Maraykankii runtii imtixaan weyn bay ku tahay, waana la is-odhan karaa dhaawac weyn bay usoo jiidatay. Sida awgeed bay leeyihiin Senator McCain iyo Senator Graham iyo rag badan oo kalood xisbiga dimuqraadiga u badani, Maraykanku waa in uu u muuqdo mid go'aan adag oo waxyaabaha danaha Maraykanka iyo mabaadi'diisu ay isla socdaan oo isla jaan qaadayaan, oo aanu Maraykanku just danihiisa eegine uu mabaadi'diisana eego. Laakiin anigu haddaan qiimeeyo shaqsi ahaan, ma filayo madaxweyne Obama inuu ku dhiiran karo, inuu ka hortegi karo ololaha Yuhuudda iyo Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka iyo dowladahaasi ay wadaan ay ku doonayaan in Maraykanku aanu mucaawinada ka jirin, sidoo kale ay ku doonayaan inay ku taageeraan ciidanka Masar, ay ku taageeraan. Obama waxaad moodaa inuu aad u wareersan yahay, la taliyayaashiisu inay aad ugu wareersan yihiin wixii ay ka yeeli lahaayeen. Waxaana ku jiraan waxa Ingiriiska loo yaqaano wait and see, fiiriya siday wax u dhacaanna ay arkaan.
dhegeystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii umuuraha Maraykanka ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Maxamuud Mascado oo idinle nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascado ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka.